ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረፅ ሓሙሽተ መዓልቱ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ። ምክንያት እቲ ምቁራፅ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ጸገም ንምፍላጥ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ጽብሃ ናይ ስልኪ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕጂ ዕለት ኣይተመለሰን። ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪ ይርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካት ዝመሓደሩ ኣይተ ኣብርሃ ድርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ብምቁራፁ እንቅፋት ከም ዘጋጠሞም፣ በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋጢሙኒ ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምክፋልን ኣፀጋሚ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎን ጥገና ከይተካየደ ንብዙሕ መዓልታት ምፅናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሓቢሮም ህዝቢ ብኢኮኖሚ ንምድፋም ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ቦገኖም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብምቁራፁ ከም ማይ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት እውን ተቋሪጠመለዉ በዚ ድማ ተፀጊምና ንርከብ ኢሎም መንግስቲ ንህዝቢ ሓሲቡ ጠልጡፍ መፍትሒ ክህብ ይግባእ ክብል ድማ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ መጎስ መኮነን ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ሓቲትናን ምክንያት ምቁራፅ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለም ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካብ መኮኒ ናብ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ፅገና ተዋፊሮም እቲ ፀገም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዘይተፈለጠ እቲ ዓርቢው ኣገልግሎት ዝጅምረሉ እዋን ብግልፂ ምዝራብ የፀግም ዝንባል ድማ ምላሽ ሂቦም። በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪጡ ብቅልጦት ዘይኣረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ገሪሶ ሓዲ ዝተልዓለ ድማ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ኢልካ ምዝራብ የፀግም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፊ መስመራት ስለዝተበጠሰ እዩ እዚ ዝፈፀሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣኽሲሩ ኢሎም ህዝቢ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቱ ተዓናቂቱ ምባል ተዛሪቦም። እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ትልሚ እዚ ኢልካ ምዝራብ ይፈድድ ትብሎም ሓፊሮም። ግን ኣሜሪካ ምልጌታ ጽሃ መቐለም